Que tal, como andades hoxe, comezamos semana con moita forza, que nos dono o traballo de Pearl Jam, que vende presentaros un novo disco, un traballo, iso sí, que aínda teremos que agardar para poder escoitalo o completo ata finais desta semana. O día 27 preséntase o seu 11º disco, que soa deste xeito. Pois así, comezamos semana con este novo traballo de Pearl Jam. O artista de Seattle regresará este mesmo venres co seu novo disco, un traballo que chama Giant Tomb, que é o 11º da súa traxectoria, que está composto por 12 cancións, entre elas este Taken the Long Way, que vimos de escoitar. Supón o regreso do artista estadounidense logo de 7 anos de silencio, publicando discos baixo o seu propio nome, ainda que iso sí, estivo desenvolvendo distintas colaboracións e proxectos paralelos. Dende aquel Lightning Bolt de 2013. En este caso, acompañouse polo produtor Josh Evans e o resultado é este que vimos de escoitar. Ao final do programa recuperaremos este disco, pero agora continuamos viaxe. O facemos para descubrir esas novidades que nos están a deixar os selos discográficos, neste caso no ámbito internacional, e achegámonos ata o Reino Unido para falar do vocalista, teclista, baixista da banda Claxons, porque vende presentar o seu debut baixo o seu propio nome. Ele é James Wrighton, e o pasado venres presentaba The Performance, un traballo escrito e producido por el mesmo, que foi grabado en distintas localizacións, entre elas o propio estudio que ten o músico na súa casa, un disco no que atopamos temas como este Heavy Heart.
With a heavy heart at last.
De seguro que estes sons que vimos de escoitar lembran vos a bandas como Rain, Roxy Music ou Beach Boys, entre outros, porque precisamente nestas formacións foi nas que se influenciou James Wrighton para crear este primeiro disco baixo seu propio nome, The Performance. Dende o pasado 20 de marzo, dende este mesmo venres, estamos escoitando este traballo, un disco que, como dicíamos, é o primeiro que publica baixo seu propio nome, pero non o primeiro que publica logo da disolución da banda Claxon. En 2017 comezaba ese camiño en solitario e precisamente nesa data presentaba un proxecto chamado Shock Machine e publicaba un disco baixo este mesmo nome. Pois agora continúa ese camiño e o fai con temas como este. E o que facemos agora é cambiar de estilo. Falamos de música electrónica, de pop, de R&B, tamén de trap, porque todo iso é o que fusiona o canadense Abel Tesfaye, o que é o mesmo The Weeknd, no seu novo disco, outra das novidades que nos deixaba o 20 de marzo, After Hours, así como se chama ese traballo composto por 14 cancións que hoxe comezamos a descubrir con este Too Late.
My life, baby. My life, baby. My life went.
Di que con este disco tratou de amosar un capítulo psicótico da súa carreira, onde se enfronta aos seus demos, á fama, á droga, tamén pois esas últimas experiencias vitais. Ele, Eibal Testio, que é o mesmo o músico canadense The Quicken, que vende presentar o pasado venres o seu novo traballo After Hours, así como se chama ese disco, que edita a través do selo Republic Records, o cuarto xa da súa traxectoria, no que atopamos 14 cancións entre las Statulate que vimos de escoitar, con sons que van dendo pop, ato R&B, pasando pola electrónica dos 80 e tamén do trape. A continuación, aquel Starboy de 2016, aínda que lembramos que en 2018 tamén publicaba un EP chamado My Dear Melancholy, agora o que presenta este traballo, no que participaron nada menos que 10 productores distintos. Pero tamén novidades no ámbito nacional, porque o pasado venres presentaba o regreso da banda granadina Niños Mutantes, Ventanas, así como se chama ese traballo que foi editado a través do selo Erne Records. Ese falábamos de que The Weeknd empregou distintos productores para a realización do seu anterior disco, tamén o fixeron os Niños Mutantes neste traballo nada menos que 5 produtores, entre eles Ángel Luján, Raúl Pérez, Carlos e Anxon de Novedades Carmiña, tamén Cristina Rosenbinge, Noni López e Javier Dorian de Lori Meyers. Estiveron participando na elaboración deste traballo que é o 11º de Niños Mutantes e que hoxe comezamos a percorrer con este No Una Más.
Cuando sales a pasear, hipnotizas a la gente y se vuelven las farolas a mirar. Nadie es indiferente a esa forma de pisar, como si fueras descalza por alfombras de cristal. No, eres una más, no, eres no. No, eres una más.
Esta é unha das 10 cancións que atoparedes nese novo traballo da banda granadina Niños Mutantes, que presentaba o pasado venres este novo disco, un traballo con ritmos electrónicos, pero tamén sudamericanos, latinos, ritmos moi bailables, unha fusión de estilos o que presentan este traballo que foi grabado nos estudios Carlos Díaz en La Vega de Granada no mes de abril do pasado ano. Sen pasar polo local de ensayo, porque quixeron procurar a improvisación nos sons que presentaban neste disco, nesas 10 cancións emergúllanse tamén en novos rexistros, como comprobaremos ao longo das vindeiras semanas con este traballo que edita o selo Ernie Records. Pero agora xa cambiamos de estilo, non deixamos o ámbito nacional porque os nosos seguintes protagonistas chegan dende a Coruña, o cuarteto Triángulo de Amor Bizarro, tamén teñen novo disco xa, podemos escuitar o completo Ruptura, presentabas o pasado venres, quinto traballo da súa discografía, un disco que a continuación, aquel EP de 2018, El Gato Pardo, aínda que teremos que remontarnos ata 2016 para poder escoitar e atopar o penúltimo longo desta banda, que el Salve Discordia. Pois continúan con ese pop electrónico, con sintetizadores e as distorsións neste disco que editan a través do selo Mushroom Pilot, e no que atoparedes temas como este Folía de las Apariciones.
Yeah.
Sen dúbida, unha das propostas máis interesantes que nos deixa Triángulo de Amor Bizarro e o panorama nacional nestes últimos tempos. O Cuarteto Coruñés que vende presentar o seu quinto disco, Ruptura, o facío pasado venres, a continuación aquel EP chamado El Gato Pardo e que foi producido por Carlos Hernández, como ven sendo habitual ao longo de toda a súa traxeitoria. Como vemos, moita electrónica, sintetizadores, tamén distorsións neste disco. Nun disco que tiña xa varias datas para a súa presentación en directo, teremos que agardar a ver como se van desenvolvendo os acontecementos, pero a primeira dela sería para o mes de abril, o día 17 estarían en Córdoba, un de maio tamén en Murcia, o 29 dese mesmo mes en Alacante, e tamén varios festivais teñen o seu nome como cabeza de cartel. Os Triángulo de Amor Bizarro en xullo pasarán polo BBK e tamén a finais dese mes polo FIP, polo Festival Internacional de Benicàssim. Pero agora xa cambiamos de estilo, presentamos vos o que será o noso disco da semana e iso lévanos a viaxar dende a Coruña ata Suecia, porque imos escoitar un pouquiño máis polo miúdo o novo disco de Peter Björk and Young, Endless Dream, así como se chama ese noveno traballo, 10 cancións en total son as que nos propoñen neste traballo que se publicou o pasado 13 de marzo. Moito folk, moita psicodelia, e hoxe quedámonos con este Drama King. Moito escoitaremos o nome dos Peter Björk and John este ano porque cumpren 20 anos de traxeitoria e o están homenaxeando en parte precisamente coa publicación do novo traballo. Este que iremos escoitando ao longo destes días, cheo de folk e psicodelia, a continuación de Dark Days de 2018. A proposta, 10 cancións nas que atoparedes temas como este Drama King, un disco que foi grabado nos Singer Studios de Estocolmo. Pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos con Pearl Jam, porque esta mesma semana vai presentar o seu novo disco. Será na xornada do venres, regreso ao artista de Seattle, co seu 11º traballo producido por Josh Evans, 12 cancións en total que supoñen o regreso do estadounidense logo de 7 anos. Jay Jason, así como se vai chamar ese traballo, e nela toparedes temas como este Quick Escape, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, a iso da 1 e as 5:15.